Evangelium secundum Matteum, caput decimum quintum. Tunc accedot ad Iesum ab iro solimis farisei et scribe dicentes.
Quare discipuli tui transgrediuntur traditionem seniorum, non enem lavant manus suas cum panem manducant?
Ipse autem respondens ait illis.
Quare vos transgredimini mandatum Dei propter traditionem vestram? Nam Deus dixit, honora patrem tuum et matrem, et qui maledixeri patri et ver matri, morte moriatur. Vos autem dicitis, quicunque dixeri patri ver matri, munus est quodcunque ex me profuerit, non honorificabit patrem suum, et iritum fecistis verbum Dei, propter traditionem vestram. Hypocrite, bene profetavit, De vobis Isaias dicens, Populus hic labis mei honorat, cor autem eorum longe est a me. Sine causa autem colunt me docentes doctrinas, mandata hominum.
Et convocata ad se turba, dixit eis.
Audite et intelligite, non quod intrat in nos, co inquinat hominem, sed quod procedit ex ore, hoc co inquinat hominem.
Tunc accedentes discipuli dicunt ei.
Scis quia farisei, audito verbo, scandalizati sunt?
Ad ille respondens ait.
Omnis plantatio, quam non plantavit pater meus celestis, eradicabitur. Sinite illos, ceci sunt, duces cecorum. Cecus autum si ceco ducatum prestet, ambo in foveam cadent.
Respondens autem Petrus dixit ei.
Et dicere nobis parabolam istam.
Ad ille dixit.
Ad hoc et vos sine intellectu estis? Non intelligitis quia omne quod in os intrat, in ventrem vadit, et in secessum emititur? Quae autem procedunt de ore, de corde exeunt, et ea coinquinant hominem. De corde enum exeunt cogitationes male, homicidia, adulteria, fornicationes, furta, falsa testimonia, blasfemie. Hec sunt quae coinquinant hominem. Non lotis autem manibus manducare, non coinquinat hominem.
Et egressus inde Iesus, secessit in partes Tyri et Sidonis. Et ecce mulia Cananea a finibus illis egressa clamavit dicens.
Miserere mei, Domine, fili David, filia mea male ad demonio vexator.
Qui non respondit ei verbum, et accedentes discipuli eos rogabunt eum dicentes.
Dimiti eam, quia clamat post nos?
Ipse autem respondens ait.
Non sumissus, nisi ad oves, quae perierunt domus Israel.
At illa venit et adoravit eum dicens.
Domine, adjuva me.
Qui respondens ait.
Non est bonum sumere panem, filiorum, et mitere catelis.
At illa dixit.
Etiam, Domine, nam et cateli edont de micis, quae cadunt de mensa dominorum suorum.
Tunc respondens Iesus ait illi.
O mulier, mania est fides tua, Fiat tibi, sicut vis.
Et sanata est filia Ilius ex illa ora. Et cum transisset inde, Iesus venit secus mare Galileae, et ascendens in montem sedebat ibi. Et accesserunt ad eum turbe multae, habentes secum claudos, cecos, debiles, mutos et alios multos, et projecerunt eos ad pedes eius, et coravit eos. Ite ut turba miraretur, videntes mutos loquentes, debiles sanos, et claudos ambulantes, et cecos videntes. Et magnificabat Deum Israel. Iesus autem convocatis discipulis suis dixit.
Misereor turbe, quia triduo jam perseverant mecum et non habent, quod manducent, et dimitere eos, iunos nolo, de forte deficiant in via.
Et dicunt ei discipuli,
Unde nobis in deserto panis tantos, ut saturemus turban tantam?
Et ait illis Iesus,
quod panes habetis.
Ad ili dixerunt,
septemet paucos pisciculos.
Et precepit turbe, ut discumberet super terram, et accipien septem panes et pisces, et gratias agens fregit, et dedit discipulis, discipuli autem turbis. Et commoderunt omnes et saturati sunt, et quod superfuit de fragmentis, tulerunt septem sportas plenas. Erant autem qui manducaverant, quatuora milia hominum extra mulieres et parvulos. Et dimissis turbis, ascendit in aviculam et venit in finis Magadan.